Mă bucur că suntem din nou împreună, Dumnezeu să o binecuvinteze. Harul Domnului Iisus să fie cu noastră, cu toți și cu noi. Și dragostea lui Dumnezeu și împărtășirea Duhului Sfânt, așa cum salută Apostolul Pavel pe Corinteni. Aș dori în această dimineață, cu ajutorul lui Dumnezeu, să citim un loc din Sfânta Scriptură, din Epistola lui Iuda. Pagina 1204. O să citim primele 4 versete și ultimele 10 versete. Iuda, versetul 1. Iuda, rob al lui Iisus Hristos și fratele lui Iacov, către cei chemați, care sunt iubiți în Dumnezeu Tatăl și păstrați pentru Iisus Hristos, îndurarea, pacea și dragostea să vă fie mulțite. Preiubiților, pe când căutam cu tot din adinsul să vă scriu despre mântuirea noastră de obște, m-am văzut silit să vă scriu ca să vă îndemn să luptați pentru credința care a fost dată Sfinților odată pentru totdeauna. Căci s-au strecurat printre voi unii oameni scriși de mult pentru osânda aceasta, oameni neevlavioși, care schimbă în desfrânare harul Dumnezeului nostru și tăgăduiesc pe singurul nostru Stăpân și Domn Iisus Hristos. De la versetul 16. Ei sunt niște cârtitori nemulțumiți cu soarta lor. Trăiesc după poftele lor, gura le este plină de vorbe trufașe și slăvesc pe oameni pentru câștig. Dar voi, preiubiților, aduceți-vă aminte de vorbele vestite mai dinainte de apostolii Domnului nostru Iisus Hristos. Cum vă spuneau că în vremurile din urmă vor fi bajocoritori care vor trăi după poftele lor nelegiuite. Ei sunt aceia care dau naștere la dezbinări, oameni supuși poftelor firii care n-au Duhul. Dar voi, preiubiților, zidiți-vă sufletește pe credința voastră prea sfântă, rugați-vă prin Duhul Sfânt. Țineți-vă în dragostea lui Dumnezeu și așteptați îndurarea Domnului nostru Iisus Hristos pentru viața veșnică. Mustrați pe cei ce se despart de voi, căutați să mântuiți pe unii smulgându-i din foc, de alții iarăși fie vă milă cu frică, urând până și cămașa mânjită de carne. Iar aceluia care poate să vă păzească de orice cădere și să vă facă să vă înfățișați fără prihană și plin de bucurie înaintea slavei sale, singurului Dumnezeu, Mântuitorul nostru, prin Iisus Hristos, Domnul nostru, să fie slava, măreție, putere și stăpânire mai înainte de toți vecii și acum și în veci. Amin. Iuda este intitulat, se autointitulează rob al lui Iisus Hristos și fratele lui Iacov. Iar apostolul Iacov, fratele lui, care a scris și el epistola aceasta, rob al lui Dumnezeu și al Domnului Iisus Hristos, amândoi au această calitate de robi. Un rob se caracterizează printr-un singur lucru, ascultarea. Un rob care nu mai ascultă de stăpân, nu mai este rob. Este un răzvrătit. Și nimic nu este mai greu pentru un stăpân să aibă un rob care să nu asculte, să facă ce-l taie pe el capul și să nu facă ceea ce îi spune stăpânul. Această calitate de robi ai lui Dumnezeu și ai Domnului Hristos arată că cei credincioși care suntem robi ai lui Dumnezeu și ai Domnului Hristos trebuie să ascultăm de cuvintele Domnului Hristos și de îndemnurile Duhului Sfânt pe care El l-a pus în noi. Apostolul Pavel în epistola către Romani și în epistola către Galateni subliniază acest lucru, ca cei credincioși să nu mai ascultăm de firea veche, ci de îndemnurile Duhului Sfânt, pe care Dumnezeu l-a pus în noi ca o pecete aparținem Lui. Din ziua în care L-am primit pe Domnul Hristos ca stăpân al nostru, noi am devenit robii Lui. Suntem aceia care vrem să ascultăm de El, după modelul desăvârșit pe care El însuși ne-L-a lăsat de ascultare de Dumnezeu Tatăl. El a ascultat de Dumnezeu până la moarte și încă moarte de cruce, spune Apostolul Pavel la Filipeni. Și n-a crezut ca un lucru de apucat ca să fie deopotrivă cu Dumnezeu. Deci ascultarea este principiul de viață al celui credincios. Ascultarea de cuvântul lui Dumnezeu, ascultarea de îndemnurile Duhului Sfânt. Lucrurile acestea sunt valabile pentru toți cei care avem mai mult sau mai puțin ani pe drumul acesta al credinței. În ultima vreme m-am aplecat mai mult asupra scrierilor și predicilor domnului Teodor Popescu, acela care prin harul lui Dumnezeu și prin mila lui Dumnezeu a deschis această ușă a Evangheliei în România. Să știți că nu a fost deloc ușor din poziția pe care o avea dumnealui de preot în biserica Cuibul cu Barză, Sfântul Ștefan, ca să ia această decizie de a nu mai face un ritual sau o slujbă moartă în biserică, ci de a vesti oamenilor Evanghelia așa cum este ea descoperită în Cuvântul lui Dumnezeu. A fost o decizie grea, dar dumnealui, ca și Apostolul Pavel, a considerat toate aceste lucruri pământești ca un lucru de nimic sau ca un gunoi, cum spune acolo la Filipeni, tot la Filipeni, față de prețul nespus de mare al cunoașterii Domnului Hristos și și-a dedicat toată viața slujirii Domnului Hristos, predicării Evangheliei. Iată că după 100 de ani de la întoarcerea lui Dumnezeu, ne bucurăm și noi încă de binecuvântările acestei decizii pe care, desigur, Dumnezeu i-a dat-o și i-a dat puterea ca să o ia. A fost dat afară din biserică, deși dorința dumnealui a fost tot timpul ca să slujească în biserica ortodoxă. Dumnealui n-a făcut o schismă sau n-a avut în minte niciodată gândul acesta de a se rupe de biserică, ci de a sluji în biserică, pentru că acolo în biserică oamenii aveau nevoie ca să asculte un cuvânt de Evanghelie, un cuvânt de veste bună. A fost dat afară pentru că nu s-a mai încadrat în canoanele bisericii și nu a mai respectat închinarea la sfinți și în special închinarea la Fecioara Maria. Toate aceste lucruri, desigur, nu au însemnat pentru dumnealui o pierdere, ci un mare câștig. Dumnealui a câștigat multe suflete pentru împărăția lui Dumnezeu și prin harul lui Dumnezeu, cei care suntem aici ne aducem aminte de înaintașii noștri care ne vorbeau. Eu personal nu l-am prins, aveam doar 4 ani, în 1963, când dumnealui a plecat în veșnicie pe 20 februarie. Și la moartea dumnealui am citit că a dorit să se cânte această cântare, 147, Să-L vezi pe Iisus în față. Este o cântare minunată aceasta pe care dumnealui a trăit-o. Tot timpul a dorit ca să-L vadă pe Domnul Hristos să-L întâlnească în față, pentru că a avut această bucurie ca să-L cunoască ca mântuitor personal. Este foarte interesantă și întoarce la Dumnezeu celuilalt mare om, mare român, care a contribuit la această renaștere spirituală, ia zice în România, Dumitru Coilescu, acela care a tradus și Biblia. Dumnealui s-a întors la Dumnezeu în timp ce traducea Biblia la Stâncești, lângă Suceava, acolo, lângă Botoșani și după ce s-a întors la Dumnezeu, a venit la București și fiind apropiat de domnul Teodor Popescu, i-a explicat care a fost minunea nașterii din nou, ce s-a întâmplat cu viața dumnealui. Și atunci domnul Teodor Popescu, care deja începuse să predice în biserică oamenilor, nu fusese dat încă afară să predice Evanghelia, s-a întors la Dumnezeu, a înțeles că are și el nevoie de iertarea lui Dumnezeu, că este și el un păcătos, ca toți ceilalți oameni, chiar dacă este preot. Este lucru greu acum ca un preot ortodox să-i spui că este păcătos și că are nevoie să se pocăiască și să se întoarcă la Dumnezeu. îți va arunca niște cuvinte jignitoare și de cele mai multe ori oamenii aceștia se văd oameni prea sfinți și prea fericiți. N-au nevoie de pocăință. Dar dumnealui a avut nevoie de această pocăință și s-a întors la Dumnezeu și împreună au slujit poporul acesta și au făcut această lucrare minunată pe care, de care ne bucurăm și noi astăzi în Biserica Evanghelică. Păcat că nu s-a păstrat această învățătură curată a Evangheliei și unii oameni astăzi au intervenit și au zis fel de fel de lucruri, au adăugat fel de fel de lucruri și au căutat fel de fel de motive pentru dezbinare. Păcat. Este păcatul lor și noi ne rugăm în continuare Dumnezeu ca să le dea pocăință, să se pocăiască, să se întoarcă de pe drumul acesta și să-L caute pe Dumnezeu din toată inima. Apostolul Iuda vorbește aici despre faptul că el căuta cu tot din adinsul să scrie ceva despre mântuirea noastră de obște. Despre felul în care noi am fost mântuiți, despre harul lui Dumnezeu, despre mila și îndurarea lui Dumnezeu care și-a arătat-o față de noi prin faptul că l-a dat pe Domnul Hristos ca preț de răscumpărare pentru sufletele noastre. Cu alte cuvinte, dorea să împărtășească această bucurie a mântuirii cu acești credincioși pe care îi numește aici prea iubiților. Cei chemați care sunt iubiți în Dumnezeu Tatăl și păstrați în Domnul Iisus Hristos sau pentru Domnul Iisus Hristos. Suntem prea iubiți pentru că suntem iubiți de Dumnezeu, să știți. Dacă Dumnezeu ne-a iubit atât de mult încât a dat tot ce a avut mai scump, l-a dat pe Domnul Hristos, suntem prea iubiți. Nu este vreun merit de al nostru că a fost iubit de Dumnezeu. Nimeni nu se poate lăuda că eu am fost iubit de Dumnezeu, că am fost o persoană cum se cade, am fost o persoană, chiar dacă m-am născut într-o familie de credincioși. Nașterea aceasta trupească nu înseamnă că ne-am născut cu această credință a părinților, nici vorbă. David spune că ne-am născut în nelegire și în păcat, ne-a zămislit mama noastră. Deci noi n-am moștit altceva decât păcatul sau firea veche de la Adam și până la părinții noștri, am moștit și noi această fire care nu-L iubea pe Dumnezeu și care nu avea credință în Dumnezeu. A spune că suntem creștini de 2000 de ani este o altă eroare prin care oamenii se laudă că s-a transmis de 2000 de ani creștinismul până la ei. Este o eroare pe care o propagă biserica aceasta ca să-i țină pe oameni în continuare în întuneric și să nu vadă această realitate, că ne-am născut în păcat și în nelegiuire. Și că acest păcat din nou, această fire veche, nu putea să producă decât roadele păcatului, adică păcatele pe care le-am săvârșit. Domnul Hristos a venit ca să ne dea o altă fire, nu să o îmbunătățească pe cea veche, pentru că aceasta oricum nu putea fi îmbunătățită, nu poți să pui un petec nou la o haină veche, pentru că se rupe și mai mult. Domnul Dumnezeu a găsit cu cale ca să-L trimite pe Domnul Hristos și să ne dea o fire nouă prin Duhul Sfânt. Duhul Sfânt este acea fire nouă pe care Dumnezeu a pus-o în noi și este Duhul, chiar Duhul Domnului Hristos. El care locuiește în inimile noastre. Spune că pe când căutam să vă scriu despre mântuirea noastră de obște, m-am văzut silit ca să vă scriu, ca să vă îndemn, să luptați pentru credința care a fost dată sfinților, odată pentru totdeauna. Această credință este la versetul 20 o credință prea sfântă, adică o credință de la Dumnezeu. Știți că în templul de la Ierusalim era un loc numit prea sfânt, locul prea sfânt. Locul prea sfânt sau locul prezenței lui Dumnezeu. Credința prea sfântă este credința care vine de la Dumnezeu. Să știți că sunt mulți oameni care spun, dar și noi credem. Voi ne spuneți nouă că suntem necredincioși, noi credem. Aceea nu este o credință prea sfântă, ceea ce cred oamenii, este credința lor. Fiecare are credința lui. Credința pe care o au cei prea iubiți este o credință de la Dumnezeu. Poate vă spune, dar de unde știi lucrul acesta? Din Efeseni 2:8, căci prin har ați fost mântuiți prin credință. Și aceasta nu este de la voi. Credința nu este de la noi, ci este darul lui Dumnezeu. Dumnezeu ne-a dat această credință. Dumnezeu a găsit cu cale ca să ne dea această credință. Ba mai mult, Dumnezeu ne-a atras la Domnul Hristos cu această credință pe care a pus-o în inimile noastre. La Ioan capitolul 6, versetul 44, spune Domnul Hristos că nimeni nu poate veni la Tatăl, la mine, decât dacă l-atrage Tatăl. Nimeni nu poate veni la mine dacă nu l-atrage Tatăl. Dumnezeu ne-a dat această credință, este harul lui Dumnezeu și trebuie totdeauna să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru că a dat harul acesta a unei credințe prea sfinte sau o credință dumnezeiască. O credință care de fapt nu ne aparține nouă, este de la Dumnezeu. Astfel încât tot ceea ce primim noi, tot ceea ce am primit și primim, este de la Dumnezeu. Poate să spună cineva că viața pe care o are de la el sau de la părinți, dacă nu s-ar fi îndurat Dumnezeu și nu ar fi dat viața aceasta fizică, vreau să zic, el n-ar fi fost, ar fi murit de mult. Din punct de vedere spiritual, noi eram morți, așa spune Apostolul Pavel la Efeseni 2, eram morți în păcatele și în fără de legile care trăiam altădată, dar Dumnezeu, spune acolo, dar Dumnezeu, pentru dragostea cea mare cu care ne-a iubit, măcar că eram morți în păcatele noastre, Dumnezeu ne-a adus la viață împreună cu Domnul Hristos. El ne-a viat împreună cu El și ne-a pus să ședem cu El împreună în locurile cerești. Pentru ca să-și arate bogăția slavei sale, bogăția harului său. Dumnezeu a dorit ca să descopere această bogăție și este un lucru minunat, desigur, pentru noi cei credincioși, să-i mulțumim totdeauna lui Dumnezeu că ne-a dat acest har, ne-a dat această credință și ne-a mai dat ceva Dumnezeu. Ne-a dat și pocăința. Știți că în vremea apostolilor Apostolul Petru a avut o viziune de la Dumnezeu ca să intre în casa unui păgân, în casa sutașului Corneliu. A intrat acolo și ceea ce nu era îngăduit unui evreu ca să intre în casa unui roman. Știți că evreii îi considerau și consideră până astăzi pe ceilalți oameni necurați, netăiați împrejur, necurați. Și după ce Apostolul Petru le explică în capitolul 11, din fapte își îndreptățește această purtare, în capitolul 11 la sfârșit spune la versetul 17, deci dacă Dumnezeu le-a dat același dar ca și nouă, spune Apostolul Petru, care am crezut în Domnul Iisus Hristos, cine eram eu să mă împotrivesc lui Dumnezeu? După ce au auzit aceste lucruri, s-au potolit și au slăvit pe Dumnezeu, zicând, Dumnezeu a dat, deci, și neamurilor, ce? Pocăință, ca să aibă viața veșnică, să aibă această viață care se capătă prin credință. Deci, iată că și pocăința, până la urmă, este tot un dar al lui Dumnezeu, nu este ceva cu care ne naștem, sau ceva pe care să-l fi câștigat noi, cumva, prin niște forțări ale noastre ca să ne pocăim. Dumnezeu ne-a dat și pocăință, ne-a dat și credință și prin pocăință și credință a primit viața veșnică, pentru că această credință prea sfântă este credința în Domnul Iisus Hristos, despre care vorbește Evanghelia. În vremea Domnului Iisus Hristos, iudeii l-au întrebat în Ioan 6, care este lucrarea pe care o cere Dumnezeu de la noi? Sau ce cere Dumnezeu să facem noi, oamenii? Și știți, desigur, cei care citim Cuvântul lui Dumnezeu, răspunsul Domnului Hristos. Lucrarea pe care o cere Dumnezeu este aceasta. Să credeți în acela pe care l-a trimis El. Și aici omul religios spune, păi doar atât, doar să crezi. Este prea ieftin această lucrare pe care o cere Dumnezeu. În această epistolă către a lui Iuda, epistola lui Iuda, la versetul 11, sunt trei exemple ale oamenilor necredincioși care au alunecat în această necredință până la partea cea mai de jos. Primul exemplu este calea lui Cain. A urmat calea lui Cain. Calea lui Cain este calea religiei omenești care vrea să facă ceva ca să fie mântuită. Persoana respectivă trebuie să facă ceva, să împlinească anumite lucruri, să țină anumite sărbători sau zile, posturi și să fie mântuită. Așa cum Cain, acest copil al lui Adam, a considerat el că blestemul pe care Dumnezeu l-a rostit asupra pământului nu este un blestem și din roadele pământului el a adus lui Dumnezeu prin faptele lui, prin ceea ce a putut el să câștige cu sudoarea frunții lui, i-a adus o jertfă lui Dumnezeu din roadele pământului. Dumnezeu nu a primit această jertfă a lui Cain față de jertfa pe care a adus-o Abel, care este o jertfă adusă prin credință, din oile întâi născute ale turmei lui, el a adus o jertfă lui Dumnezeu, mărturisit prin aceasta că Dumnezeu nu are nevoie de faptele noastre, ci Dumnezeu dorește ca pentru viața noastră să fie sacrificată o viață a unui animal necurat și sângele acelui animal vorbește despre viața care se scurge din el pentru salvarea, pentru iertarea celui vinovat. Dacă Abel a privit prin credință și a privit prin credință la această jertfă, Cain s-a bazat pe religia lui și pe faptele lui. Apoi vorbește despre Balaam, acest profet din vechime, de pe vremea lui Balac. Acest Balac, împăratul care l-a pus pe Balaam să blesteme poporul lui Dumnezeu, se spune despre el că a iubit plata fără de legii sau această plată pe care a unei lucrări pe care l-o făcea de a blestema pe poporul lui Dumnezeu. Acest rău reprezintă răul unei categorii de oameni care pentru o plată mârșavă fac niște lucrări care nu sunt lucrările lui Dumnezeu. Pentru că a face o lucrare pentru bani, în schimbul unei sume de bani pentru Dumnezeu, ceea ce fac foarte mulți oameni care sunt într-o poziție oficială de preoți, nu este după cuvântul lui Dumnezeu. Balac a vrut să primească o plată sau o răsplată pentru ceea ce făcea el și el reprezintă răul acesta la nivelul eclesiastic sau la nivelul conducătorilor religiilor omenești. Dacă oamenii n-ar mai primi o plată pentru ceea ce fac, ei n-ar mai face lucrarea aceea. Desigur că Domnul Iisus Hristos ne-a chemat ca să ducem Evanghelia celor din jurul nostru fără plată. Pentru că este scris, fără plată ați primit și fără plată să dați mai departe acest cuvânt al Evangheliei. În fine, nivelul cel mai de jos al căderii omului este cel reprezentat de Core. Acest Core, deși era un levit, dar nu era dintre urmașii lui Aron, acela pe care Dumnezeu l-a stabilit ca să fie el și urmașii lui mari, preoți sau preoți pentru Dumnezeu, el s-a răzvătit împotriva lui Moise, împreună cu Core s-a răzvătit și Datan și Abiram, care erau din seminția lui Ruben, și pentru lucrul acesta ei au trebuit să plătească cu viața lor și a familiilor lor. Pământul s-a deschis și i-a înghițit de vii pe acești oameni răzvrătiți. Este nivelul cel mai de jos al decăderii din punct de vedere al stării spirituale a creștinilor, când oamenii se răzvrătesc împotriva împotriva stăpânirii, împotriva autorității Domnului nostru Iisus Hristos. Ei nu-L mai recunosc pe Domnul Iisus Hristos ca fiind singurul Domn și Stăpân. Ei vor să-și pună alți domni și alți stăpâni pe care să-i urmeze, vor lideri care să-i urmeze, lideri carismatici, lideri care să aibă un cuvânt de spus și putere în exprimarea lor, uitând că, de fapt, stăpânul nostru este Domnul Iisus Hristos. Sunt cuvintele Lui. Eu sunt Domnul și Învățătorul vostru și voi toți sunteți frați. Nu suntem ierarhi sau prea înalți sau cum se numesc acești oameni în lumea aceasta religioasă. Această răzvrătire împotriva autorității Domnului Iisus Hristos este ultima fază a apostaziei sau a lepădării de credință despre care apostolul acesta, Iuda, ne-a lăsat scris aceste cuvinte în ceea ce privește credința. La versetul 17, voi preiubiților, aduceți-vă aminte de vorbele vestite mai dinainte de apostolii Domnului nostru Iisus Hristos, cum vă spuneau că în vremurile din urmă vor fi batjocoritori care vor trăi după poftele lor nelegiuite. Apostolul Petru vorbește și apostolul Ioan despre apostolii Domnului, vorbesc despre acești oameni care vor batjocori și vor spune unde este rădejdea venirii Lui. Nu? Cum spune apostolul Petru în a doua sa epistolă, la 2 Petru capitolul 3, vor zice, versetul 4, unde este făgăduința venirii Lui, căci de când au adormit părinții noștri, toate rămân așa cum erau de la începutul zidirii. La versetul 9 spune Domnul, nu întârzie în împlinirea făgăduinței Lui cum cred unii, ci are o îndelungă răbdare pentru voi și dorește ca niciunul să rupiară, ci tot să vină la pocăință. De ce întârzie Domnul? Sau de ce ni se pare nouă că întârzie Domnul? De fapt, El nu întârzie, El niciodată nu întârzie, El niciodată nu greșește în ceea ce face, pentru că are o îndelungă răbdare pentru noi ca să venim la pocăință. Pentru noi, pentru cei, chiar și pentru cei credincioși. Poate să spun, noi ne-am pocăit, frate, ce nevoie mai avem de pocăință? Avem o mare nevoie de pocăință pentru că de fiecare dată când greșim, Duhul Sfânt care este în noi ne avertizează și ne spune un lucru, pocăiește-te. Pocăiește-te și întoarce-te de unde ai căzut. Dumnezeu are o îndelungă răbdare și dorește ca toți oamenii să vină la pocăință, dorește ca toți oamenii să fie salvați. Spune despre acești oameni din vremurile de la urmă, acești batjocoritori, că ei vor da naștere la dezvinări și sunt supuși poftelor firii și n-au Duhul. Am spus de mai multe ori și o afirm și acum, oamenii care își permit unele lucruri, unele păcate vizibile în viața lor, nu au Duhul Sfânt. Sau Duhul Sfânt l-au stins de mult. Duhul Sfânt nu mai este acela care îi călăuzește și le îndreaptă pașii în viață. Pot să apară accidente în viața noastră ca oameni credincioși. Duhul Sfânt te avertizează și te îndrepți imediat, te bucăiești și revii la șosea, da? Dar dacă ai luat-o pe arătură și te duci tot pe arătură și nu mai cauți șoseaua, vei sfârși într-o groapă, pentru că asta este. Oamenii care nu mai ascultă de Duhul Sfânt pot fi părăsiți la un moment dat de Duhul Sfânt. Este o realitate tristă, dar adevărată. Oameni care au început bine și au terminat prost. Știți că și în vechime au fost oameni care au început bine și au terminat prost. Împăratul Saul a început bine, da? Și a terminat prost. Împăratul David a păcătuit și el, dar el s-a pocăit și a plâns mult păcatul lui și a revenit la normal, dar s-a pocăit. Acestea sunt desigur exemple care trebuie să ne dea de gândit și să fim foarte atenți în ceea ce privește mersul nostru ca oameni credincioși. Voi, prea iubiților, zidiți-vă sufletește pe credința voastră prea sfântă, rugați-vă prin Duhul Sfânt, țineți-vă în dragostea lui Dumnezeu și așteptați îndurarea Domnului nostru Iisus Hristos. Deci, patru îndemnuri: să ne zidim sufletește, să ne îmbărbătăm, să ne ridicăm dacă am căzut, și aceasta este misiunea noastră, că mergem împreună. Nu putem, dacă cineva a căzut, să lăsăm acolo jos, trebuie să ridicăm. Acesta este un principiu fundamental în armată, că dacă cel de lângă tine, camaradul tău, a căzut în luptă, trebuie să-l lași acolo, trebuie să ridici și trebuie să mergi mai departe. Să nu zici, lasă, că oricum e... Nu! Trebuie să ne zidim, să ne ridicăm unul pe altul, să ne rugăm unul pentru altul și să mergem împreună, pentru că așa a vrut Domnul Hristos, ca să mergem împreună. N-a vrut să mergem câte unul așa răzleți, ci a vrut să mergem împreună. Și rugăciunea din Ioan 17, de mai multe ori se arată această dorință a lui. Tatăl a vrut ca ei să fie una, una a mersul nostru către cer. Al doilea demn este să ne rugăm prin Duhul Sfânt. Rugăciunea prin Duhul Sfânt înseamnă a ne ruga după voia lui Dumnezeu sau după voia Duhului Sfânt. Noi nu înălțăm rugăciuni după cum vrea eul nostru sau firea noastră veche, pentru că acele rugăciuni nu vor ajunge mai sus decât tavanul încăperii. Ne rugăm așa cum ne învață Duhul Sfânt. Duhul Sfânt este acela care ne dă și ne învață cum să ne rugăm. Este scris lucrul acesta, El este acela care ne învață cum să ne rugăm. Noi nu știm să ne rugăm, dar El este acela care ne învață cum să ne rugăm. De multe ori când mă așez pe genunchi, eu nu știu exact toate problemele pentru care trebuie să mă rog, dar Duhul Sfânt mi le descoperă. Parcă El îmi pune înainte o listă și încep să citesc acea listă pe care Duhul Sfânt ne-o pune în față. Să ne rugăm pentru copiii noștri, pentru țara noastră, să ne rugăm pentru cei care sunt prigoriți, pentru cei care sunt omorâți, pentru cei care sunt bolnavi, nu? Avem atâția frați și surori care sunt bolnavi, să ne rugăm, pentru că Dumnezeu este acela care dorește lucrul acesta. El cunoaște problemele noastre, dar dorește și de la noi ca să venim cu rugăciunile noastre înaintea Lui, așa cum o face și în continuare. Noi ne vom ruga pentru nevoile adunării. Eu cunosc mai puțin nevoile acestei adunări. Am auzit despre o nevoie soția fratului Andrușcă, pentru care o să mă rog de acum încolo. Ne rugăm pentru toate aceste nevoi și Dumnezeu să ne dea harul acesta ca să ne rugăm după voia Duhului Sfânt sau în Duhul Sfânt, așa cum spune aici, prin Duhul Sfânt. Să ne ținem în dragostea lui Dumnezeu, să rămânem alipiți de El, de dragostea Lui, pentru că dacă vom rămâne în dragostea Lui și El va rămâne în noi. Rămâneți în dragostea mea, a fost și dorința Domnului Iisus Hristos. Și al patrulea lucru este să așteptăm îndurarea Domnului nostru Iisus Hristos pentru viața veșnică, să așteptăm venirea Domnului Iisus Hristos pentru a ne transforma aceste trupuri imperfecte de carne în trupuri de slavă. Și Apostolul Ioan, și cu aceasta voi încheia, spune în prima epistolă, capitolul 3, copilașilor, acum suntem copii al lui Dumnezeu, dar ce vom fi nu s-a arătat încă. Adică încă nu s-a arătat și nu s-a descoperit ce vom fi. Adică slava pe care o vom avea atunci când vom fi. Dar știm că atunci când se va arăta El, atunci când va veni El, această îndurare pe care o așteptăm, aici vom fi ca El, pentru că vom vedea așa cum este. Lucrul acesta nu ne face decât să ne curățim tot mai mult și să lepădăm tot mai mult ceea ce nu este după voia Dumnezeu și El să fie binecuvântat în veci. Amin.